I'm your host, Lenore Mudu in Washington, with producer Dan Brown. Until next time, take care, stay safe, and wash your hands more frequently. Strive to make every day a healthy day.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Duimana. Mahakama ya Iran leo imesema mfanyakazi wa zamani wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo aliyekutwa na hatia ya kutoa habari kwa idara ya upelelezi ya Marekani aliuawa katika utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi yake. Msemaji wa mahakama amesema Reza Asghari aliuawa wiki iliyopita. Iran inasema Asghari alitoa habari kwa idara ya upelelezi ya Marekani kwa miaka mingi na alikuwa amestaafu mwaka 2016. Iran ilimuua jasusi wake mwingine mwezi uliopita. Maafisa wanasema Jalal Hazijavar alikiri mahakamani kwamba alilipwa na idara ya upelelezi ya Marekani kwa kuifanyia upelelezi nchini Iran. Hajazivar naye ni mfanyakazi wa zamani wa wizara ya ulinzi ya Iran. Mke wa Hajazivar naye alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa kushiriki kwenye ujasusi. Mahakama imesema pia kwamba Mahmud Muzavi Majid anayeshtumiwa kuifanyia upelelezi Marekani na Israeli anasubiri adhabu ya kifo dhidi yake. Serikali ya Uingereza imepiga marufuku utumiaji wa vifaa vya kampuni ya mawasiliano ya China Huawei kwa kuanzisha nchini Uingereza mtandao wa kasi ya juu kwenye simu za mkononi maarufu 5G. Waziri wa Uingereza wa utamaduni Oliver Dowden amesema makampuni ya mawasiliano ya Uingereza yamepewa hadi mwaka 2027 yao yamekwisha ondoa vifaa vyote vya Huawei vinavyotumiwa kwenye mtandao wa 5G. Uamuzi huo bila shaka utakuwa na madhara kwenye uhusiano kati ya Uingereza na China. Dowden anasema marufuku hiyo imetolewa baada ya Marekani kutishia kwamba itasitisha mkataba wake na Uingereza wa kupeana habari kutokana na hoja kwamba vifaa vya Huawei vinaweza kuiruhusu China kudukua mitandao ya Uingereza. Mwezi Januari, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliikubalia kampuni ya Huawei kutoa mchango mdogo katika uboreshaji wa mtandao wa 5G. Hatua hiyo ilileta tofauti ya kidiplomasia kati ya Uingereza na Marekani. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa nchini Zimbabwe wamepiga marufuku mipango ya kuandaa maandamano ya kupinga ufisadi yaliyokuwa ameandaliwa na chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC. Kulingana na gazeti la serikali The Herald, waziri wa habari Nick Mangwana amesema kwamba maandamano hayo yalikuwa yamepangiwa kufanyika Julai 31 yanavunja katiba ya nchi hiyo na kwamba hayatakubaliwa kufanyika. Mangwana amedai kwamba maandamano hayo hayahusiani na ufisadi bali ni njama za kuipindua serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Wiki iliyopita Mnangagwa alimfuta waziri wake wa afya Obadia Moyo kwa shutuma za ubadhirifu wa kiasi cha dola milioni 60. Kesi ya mwanamgambo wa Kiislamu aliyekamatwa nchini Mali imeanza kusikilizwa leo kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwanamgambo huyo anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu aliyotenda katika mji wa Timbuktu. Ali Hassan Ag Abdulaziz alikamatwa nchini Mali mwaka 2018 ambapo inasemekana alikuwa mwanachama mkuu wa kundi la wanamgambo la Ansar Dine ambalo lilidhibiti eneo la kaskazini mwa Mali kwa karibu mwaka mmoja hapo mwaka 2012. Waendesha mashtaka wanamtuhumu Ali Hassan kupanga makosa kadhaa ya uhalifu ikiwa ni pamoja na mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na vitendo vingine vya kikatili. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda anasema Al-Hassani pia ameshtumiwa kuhusika katika uharibifu wa mabaki ya sanamu za kale zinazodhaniwa kuwa zilikuwa zinaabudiwa. Matumaini kwa mchezaji nyota wa soka wa Ivory Coast Didier Drogba kuwa rais mpya wa shirikisho la soka la nchi hiyo yamepata pigo kubwa baada ya wachezaji wenzake kutounga mkono ugombea wake. Drogba mwenye umri wa miaka 42 ni miongoni mwa wagombea watatu wanaowania kukiongoza chama cha soka cha Ivory Coast hapo mwezi Septemba, lakini hadi sasa hajapata uungwaji mkono kutoka makundi matano muhimu ili achaguliwe. Drogba alikuwa anatarajia kupata uungwaji mkono kutoka muungano wa wachezaji wa soka unaoongozwa na mchezaji mwenzake wa zamani Cyril Domoro, lakini wachezaji hao wanamuunga mkono Idriss Diallo, moja kati ya wagombea wengine wawili. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine leo amesema ni mapema mno kuthibitisha kwamba ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa mwezi Januari karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran, ni kutokana na kosa la kibinadamu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia utitiri wa wagombea ama watiania waliojitokeza katika nafasi mbalimbali nchini Tanzania kuelekea katika uchaguzi wake mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na hii limejitokeza ndani ya chama tawala CCM, alikadhalika hata kwenye vyama vingine vya upinzani, hasa chama kikuu cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, tukiona utitiri wa wagombea uraisi. Na vile vile katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia taarifa za kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo la Mbandaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayekualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania. Hivi sasa nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye Oktoba mwaka huu, tumeshuhudia watu mbalimbali wakijitokeza kwa wingi kwelikweli kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Ikumbukwe Tanzania itakuwa na uchaguzi ule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wananchi wa Tanzania watachagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Lakini uchaguzi mwingine ni ule wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambapo wananchi wa visiwa vya Zanzibar watamchagua rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, hali kadhalika bila kusahau wawakilishi katika lile baraza la wawakilishi la Zanzibar. Sasa katika kuelekea katika vinyang'anyiro hivyo viwili vya uchaguzi muhimu kabisa wa kupata viongozi kwa miaka mitano ijayo, tumeona utitiri mkubwa wa watu mbalimbali kujitokeza kuwania nafasi hizo. Na swali kubwa ambalo limekuwa likijitokeza hasa pale inapoonekana hata baadhi ya watu ambao hapo siku za nyuma hawakuonekana kama ni wanasiasa, wamekuwa wakijitokeza, ambao ni wakuu wa viongozi waliokuwa katika taasisi mbalimbali ama makampuni mbalimbali ya kifedha, ya masuala ya habari na mambo mengine ya biashara. Hali hiyo vile vile tumeiona imejitokeza hata kwa wagombea urais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambapo jumla ya watu 32 walijitokeza kuchukua fomu. Lakini vile vile tunaona hali hiyo pia inajitokeza ndani ya chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambapo tumeona utitiri wa watu mbalimbali wakijitokeza kuchukua fomu za kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halikadhalika kwenye baadhi ya majimbo nchini Tanzania imekuja kuonekana kwamba wapo mpaka wagombea ama watiania 60 wanaotaka kuwania nafasi ya ubunge. Kutokana na hilo, tumeanzisha huu mjadala na kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea, na tumezungumza na nguli wa habari kutoka nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, kutaka kutueleza hali halisi, kile ambacho yanachokiona, sababu ambayo inaweza ikawa imechangia kusababisha haya yote kutokea kwa kipindi hiki. Jenerali, moja kwa moja tukianza, nini hasa ambacho unadhani kimesababisha hali hii kujitokeza ya msururu mkubwa wa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao?
Nilivu kueleza hilo, lakini tuchukulie hivi, huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi kama huu hutokea kila miaka mitano. Kwa hiyo ikishapita miaka mitano, watu huwa wanajiandaa wakijua kwamba kuna shamra zinakuja, nazo ni za uchaguzi, na ndivyo ilivyo leo. Ni kweli kwamba nyuma tulikotoka huko labda hakuwa na uchangamfu wa namna hii watu kujitokeza kuchukua fomu kuwania nafasi mbalimbali mbali. Lakini nadhani kadri tunavyokwenda mbele ya safari tutakutana na hali kama hii ya watu wengi kujitokeza kutia nia, kwa sababu jinsi inavyoendelea labda ndivyo watu wanapata uelewa mkubwa zaidi wa mambo ambayo yanafanyika wakati wa uchaguzi. Lakini vile vile kuna kitu kama mkumbo hivi, kama fashion, kama vile watu wameingia homa fulani hivi, na hiki inakuwa ni kipindi ambapo kila mtu anajiona kwamba anaweza kuwa mwanasiasa, hata watu ambao hawana uhusiano wowote na siasa za kweli wanaona kwamba labda na wao wakijaribu wanaweza wakapata chochote na wakapata maslahi yao.
Najua ni swali gumu kufahamu kila mmoja mmoja kile ambacho kimemsukuma, lakini kwa kuangalia tu ile hali halisi, dhana nzima ya uongozi na namna tulivyotoka, watu walivyokuwa wanachukulia kwa mfano nafasi kama hizo za ubunge au nafasi za urais, unadhani kwamba hadhi ya nafasi hizi zenyewe za uongozi, licha kwamba watu kuwa na uelewa zaidi, kwa hivi sasa miongoni mwa wananchi imepungua?
Nadhani kuelewa labda umeongezeka kidogo kwa upande mmoja, kwamba watu wanajua kwamba kama fulani kama bwana Ulimwengu alimwaye kuwa mbunge, kwa nini mimi siwe mbunge vile vile, kwani ana nini cha zaidi kuliko mimi? Inawezekana kwamba hiyo ipo vile vile, lakini inawezekana vile vile kwamba tumeurahisisha sana ubunge au afasi yote nyingine ambayo inagombewa hata urais, kwamba kila mtu anajiona kwamba sasa mimi naweza, kama na huyu naye kaweza, hata mimi naweza. Inawezekana hiyo vile vile ni kweli. Inawezekana kwamba hata kuingia ndani ya siasa hakuna maana ile tulikuwa nayo zamani, kwamba lazima kwanza umejifunza, umeelewa masuala makubwa yale yaliyo mapana ambayo yanahusu jumuiya yako au mahala ulipo au jamii unamoishi, ukasema basi alimradi mimi nikipata nafasi nikitagombea ubunge nitajua mbele ya safari napenda kuzungumza nini huko. Sasa hiyo itakuwa ni hali ya hatari kidogo, kwa sababu siasa si kitu cha kinamhusu kila mtu, lakini watu wanaweza kuwa viongozi wa siasa ni wachache, na wao wanahitaji wawe na sifa fulani fulani. Kwa mfano, masuala yaliyoko mbele ya jamii ni kwa kiasi gani wanaweza kuyaelewa na kuyaeleza kwa jamii hiyo mpaka ikapata uelewa ulio mkubwa zaidi. Inawezekana kwamba watu wengine wanajitokeza sasa hivi hawana hata hiyo level ya uelewa kwamba siasa ni kazi ngumu, ni nzito, inahitaji watu wanaojua, watu wenye uweledi, watu wenye namna fulani ya kuona, wenye maono ya kisiasa. Inawezekana kwamba sasa tunaona watu wanafuata siasa kama vile ni njia, wakati mwingine ni mahala pa kustaafu. Ukishafanya kazi zako nyingi, miaka 40, unatimiza umri wa miaka 70, sasa ndio unakwenda kufanya siasa, na hilo linakuwa ni kosa kubwa sana.
Lakini vile vile tumeona kuna wimbi ambalo linaongezeka la watu kutoka taasisi mbalimbali, taasisi za kidini, taasisi za kifedha, hali kadhalika mashirika mengine ya vyombo vya habari ama wanahabari kiujumla, wakielekea katika mrengo huu wa kisiasa kuchukua fomu katika vyama mbalimbali. Hili je, lilikuwepo? Na kama halikuwepo kwa hivi sasa, kwa nini pengine limeanza kuwa na hali hii? Watu ambao hutarajii kwamba wataikuwa ni wanasiasa wanakuwa wanasiasa?
Kama wapo wanaotoka kwenye shughuli nyingine na taasisi nyingine, hapo naingia kwenye siasa. Na ukichunguza katika hali fulani fulani, wako watu ambao walikuwa kwenye taasisi nyingine, lakini wao walikuwa ni watu wanafuatilia sana masuala ya kisiasa. Ni haki kabisa kwa watu kama hao kumaliza hicho alichokuwa kifanya halafu kaingia kwenye siasa. Lakini kuna wengine anakuwa amefanya shughuli nyingine kwa muda mrefu, wala hana mawazo ya kisiasa, wala masuala yanayohusu siasa hayamgusi, hayamvutii, wala hayamtii hamasa yoyote. Lakini kwa sababu amestaafu na hana cha kufanya, labda hana shamba la kwenda mkulima au ng'ombe wa kwenda kuangalia, anaamua kwamba sasa ataingia kwenye siasa kama shughuli ya kufanya baada ya kustaafu. Hilo ni kosa, maka anaingia mahala ambako hajui nini kinaendelea mle.
Na tumeshaona kwamba CCM tayari imeshapata wagombea wake urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo ambalo lilikuwa likitarajiwa, lakini kile ambacho kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu ni kujua mgombea urais kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini hali kadhalika tunaona chama kikuu cha upinzani CHADEMA kinaendelea kutoa fomu kwa watu kuonia urais, na tumesikia kwamba kuna harakati za aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa serikali ya awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bernard Membe kuhamia chama cha ACT na pengine akawa mgombea urais. Ni mambo ambayo bado hayajawa rasmi. Kile ambacho sasa unakiona uwanja ukoje sasa hivi kuelekea uchaguzi mkuu baadaye, kwa namna hali halisi jinsi ilivyo mpaka hivi sasa?
Katika maeneo kadhaa uwanja umetifuka kidogo. Kama ulivyosema wewe mwenyewe, tumeona hali iliyojitokeza Maalim Seif ambaye ni mpinzani mkuu wa serikali ya Zanzibar amejiunga na ACT Wazalendo. Kwa hiyo ghafla tu chama cha ACT Wazalendo ambacho kilikuwa na mbunge mmoja tu katika bunge la Jamhuri ya Muungano sasa kimesimama katika hali ambayo inaonyesha kwamba kinaweza kikawa na bunge kadhaa na kikawa miongoni mwa vyama vya upinzani vyenye ushawishi mkubwa katika upande wa muungano na hususan katika upande wa Zanzibar. Huku upande wa muungano tumeona vile vile Bernard Camillus Membe ambaye alikuwa ni mwanasisi mwanzilishi ametoka amejiunga na ACT Wazalendo na anania kugombea urais. Hiyo vile vile inaweza kuleta changamoto zake ambazo zinaongeza kidogo ile nini patashika ndani ya siasa za nchi. Kwa hiyo ni kweli uchaguzi hautakuwa rahisi, huu utakuwa na shamra shamra zake, utakuwa na shangwe zake vile vile, na utakuwa labda na vitingwi kama ambavyo hatujawahi kuona, kwa sababu watu wengi sana watakuwa wamehama huko walikokuwa. Wale waliokuwa CUF kwa mfano katika miaka ile Maalim Seif alikuwa ni kiongozi wa CUF, wametoka karibu wote Zanzibar, wote karibu wametoka CUF na wamejiunga na ACT Wazalendo. Kwa hiyo mtu kama Mheshimiwa Zitto Kabwe ambaye alikuwa ndio huyo nimemtaja, alikuwa mbunge peke yake wa ACT, ghafla anajikuta ana ushawishi mkubwa na nguvu kubwa sana Zanzibar ambalo halijawahi kutokea jambo kama hilo. Mtu kama Profesa Ibrahim Lipumba ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana Zanzibar na sehemu za maeneo ya pwani ya bara, sasa hivi anaonekana kama atakuwa ni mpweke sana kwa sababu chama chake ndio hicho kimeshavunjwa vunjwa Zanzibar, hakina mizizi tena kule. Atabaki sana okota labda akibahatika wabunge wawili au watatu katika maeneo mawili au matatu upande wa bara, lakini Zanzibar ndio kusema hakuna kitu kabisa. Kwa hiyo kumekuwepo na mvurugano mwingi kimya, lakini yote mimi sidhani kwamba ni siasa, kwa sababu siasa katika nchi hii hazifanyiki tena. Kinachofanyika ni mipangilio ya watu kutafuta nafasi za utawala na kuzipata na kujineemesha wenyewe, lakini hasa siasa kwa maana ya kuzungumza matatizo na kiini chake hamna katika nchi hii siku hizi.
Asante sana Jenerali Ulimwengu kwa kutueleza haya, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili hii leo basi moja kwa moja tunaangazia kuzuka kwa virusi vya ugonjwa wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Mbandaka. Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, limetangazwa kwamba watu zaidi ya 50 inaelezwa kwamba wanaweza kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola, ambapo utakuwa ni mlipuko mwingine kutokea katika eneo hilo la magharibi, mbali kabisa na shughuli mbalimbali ama miji katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikumbukwe kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza kutokuwa na maambukizo ya virusi vya Ebola katika eneo la kaskazini, ambalo lilishuhudia watu wengi wakiambukizwa toka miaka miwili mitatu iliyopita. Lakini mlipuko huu unaendelea kuzusha wasiwasi mkubwa kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine hasa ikizingatiwa kwamba hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliana na mlipuko wa virusi vya corona. Kwa maana hiyo, nguvu juhudi zote zinaweza zikawa zimehamia huko na kusahau mlipuko wa Ebola, au ikawa ni changamoto kushughulikia matatizo hayo yote mawili kwa wakati mmoja, matatizo hayo ya kiafya. Nimezungumza na mwanahabari wetu Austeri Malivika kufahamu hali halisi ya mlipuko huu. Austeri Malivika, hebu tueleze kwanza hali ikoje huko Mbandaka, ambako hali imeshatangazwa kwamba mambo ya Ebola yamezuka tena.
Asante sana Idiligongo. Ni kwamba kwa kweli kama unavyozungumza ni kwamba ugonjwa wa Ebola kwa mara nyingine umezuka katika eneo la Mbandaka, ni mkoa wa Equateur. Kuna visa 51 ambavyo vimepatikana, miongoni mwao ikiwa tu ni 48 ambao wamethibitishwa kuwa wana Ebola, na vilevile kukiwa kumekuwa tu ni watu 20 ambao wamefariki dunia, ikiwa tu ni 17 ndio vipimo vimeonyesha kwamba wamefariki na ugonjwa wa Ebola. Na utafahamu kwamba ni maeneo karibu ya vituo 5 ambayo yamepatikana na hayo maambukizi, ikiwemo Bikoro, Bolomba, Imboko, Mbandaka na Wangata. Ndizo sehemu ambazo hivi sasa zinakuwa na huu ugonjwa wa Ebola kwa sasa. Taarifa ambazo tunazo ni kwamba hapo jana kuna visa vingine viwili ambavyo vimepatikana karibu na mji wa Mbandaka, na ni mkoa tu wa Equateur, ambavyo ni visa vya Ebola. Na madaktari wanasema kwamba bado watu hawajatoka katika kituo cha kusaidia hao wagonjwa wanaoathirika na virusi vya Ebola, na hakuna hata mtu ambaye hadi sasa amefariki dunia, lakini watu wanapewa matibabu.
Lakini kwa mujibu wa wataalamu wanaeleza chanzo cha Ebola kulipuka tena ni nini? Maanake tunajifahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishatangazwa kwamba Ebola haipo tena.
Ni kwamba Ebola ilitangazwa kwamba haipo tena eneo la mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri, ambako watu zaidi ya 2,700 walifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Lakini siku chache baadaye ugonjwa kwa mara nyingine ukaripotiwa katika eneo la Equateur. Hii ikiwa ni mara ya 11 Ebola kuripotika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na utafahamu kwamba ni katika sehemu hiyo ndio ugonjwa huo wa Ebola uligundulika kwa mara ya kwanza katika mkoa huo ambao uko karibu na nchi ya Afrika ya Kati.
Na kwa hali jinsi ilivyo mpaka hivi sasa, wataalamu wa afya wameshafika kutoka serikali, hali kadhalika wale wa shirika la afya duniani WHO, ambao walikuwa kwa kipindi kirefu wameweka kambi mashariki mwa DRC.
Kwanza WHO pamoja na wizara ya afya tayari ilikuwa imeacha tu timu ndogo ambayo inaangalia vile visa ambavyo vingeweza kuonekana nyuma baada ya kutangazwa kwa kumalizika Ebola mashariki mwa Kongo. Lakini wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wizara ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu imepeleka watu katika mkoa wa Equateur, karibu na hasa katika mji wa Mbandaka, ambako wanafuatilia hivi visa vya Ebola ambavyo vimeripotika kwa sasa katika eneo hilo, kama vile nimetoa kuzungumza, ambako wizara ya afya inasema kwamba inafuatilia kwa karibu hivi visa vya sasa. Na kama vile nimetoa kuzungumzia ni kwamba kuna tu visa viwili ambavyo vimepatikana hapo jana tarehe 13, lakini wanasema kwamba bado wana imani kwamba watadhibiti ugonjwa huo, kwa sababu wataalamu wa afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao wana uzoefu, wamekuwa na uzoefu sana katika haya masuala ya Ebola, kwa sababu ni mara ya 11 Ebola kutangazwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ilikuwa ni mara ya kwanza tu Ebola kutangazwa katika eneo la mashariki, lakini eneo la magharibi ni kawaida ambako Ebola ilikuwa inatangazwa hasa katika maeneo ya Equateur.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, mazingira ya eneo hilo iko vipi? Kuna mwingiliano mkubwa wa watu kama ilivyokuwa eneo la mashariki ambapo shughuli nyingi za kibiashara zinafanyika? Je, kwa eneo hilo hali ikoje kiujumla, mazingira yake?
Tuseme kwamba mazingira ya Equateur ya Mbandaka, sehemu nyingi ni misitu, na hata tatizo kubwa ambalo vile umetoka kuzungumzia ni kufikia watu ambao wanakuwa katika misitu. Hakuna barabara kama vile eneo la mashariki ama eneo la Kinshasa. Eneo la Equateur lina tatizo la barabara. Yaani barabara sio nyingi, na kutafuta watu ni kwenye misitu wakiwa kwenye vijiji. Isipokuwa tu kuna njia moja ambayo inatoka moja kwa moja katika eneo la Mbandaka hadi nje ya Afrika ya Kati, lakini kweli ni vigumu. Lakini watu wa afya wanasema kwamba wana uzoefu wa eneo hilo, kwa sababu tena siku zilizopita walikuwa huko kupambana na huu ugonjwa wa Ebola. Wenyewe wamechukua mbinu hasa kuhamasisha wananchi, na kizuri kilichoko ni kwamba wananchi katika eneo hilo ni watu ambao tayari wamegundua kwamba Ebola ni ugonjwa hatari. Wanaposikia kwamba kuna Ebola, wenyewe wanajipeleka kwenye hospitali na vilevile kuarifu watu wa afya.
Sasa mpaka hivi sasa serikali, kuna chochote ambacho imesha weka bayana kwamba kama mikakati ya kuhakikisha kwamba eneo hilo lisilipuke tena? Maanake hii ni mara nyingine tena kwa eneo hilo ugonjwa huu unajirudia.
Ni kweli ni kwamba serikali wakati ambapo tunazungumza imeweka vifaa maalum. Kuna baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwa huku mashariki mwa Kongo vimepelekwa katika eneo ya Equateur, na hata chanjo vilevile imepelekwa. Kwa hiyo wanasema kwamba wana imani kwamba hakutakuwa vifo vingi kama ule wakati wa mbele, kwa sababu tayari ile chanjo ambayo imekuja huku mashariki kulikuwa kuna baki sehemu ndogo ya chanjo hiyo, na chanjo hiyo ndio imepelekwa huko na watu wanadungwa chanjo, hasa wale ambao wanashukiwa kwamba wamegusa wagonjwa, wamekuwa karibu na wagonjwa. Na kitu ambayo nilikuwa nimesahau hii dilgongo ni kwamba Equateur kama vile nilivyozungumza ni msitu na watu hutumia wanyamapori, lakini sasa serikali kwa sasa inahamasisha wananchi wachane na kula nyamapori, japokuwa kweli wana matatizo ya kupata ng'ombe ama mbuzi. Ni nyamapori ndio rahisi kwao kwa sababu ni misitu na kuna wawindaji, ni haraka kupata nyama. Lakini sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba Wizara ya Afya imehamasisha wananchi kwamba waache nyamapori, waache kusalimiana na vile wasiguse mtu akisikia kwamba ni mgonjwa, amesikia homa. Na wananchi hao wamekubali kufuatia hizi taarifa walizokuwa wakipata kutoka mashariki mwa Kongo, namna watu walikuwa wakifariki dunia.
Na tukimalizia, labda ungetuambia vilevile Austere Malivika, kwa mazingira ambayo yamekuwepo ya Ebola katika kukabiliana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na uzoefu mkubwa mpaka hivi sasa wa kukabiliana na maambukizi haya ya virusi vya Ebola. Kwa sasa huko Mbandaka katikati Ekuatorio, kile ambacho unaweza kutueleza, kuna watu wengine ambao huwa wanaonekana labda kutoka huko kuja mijini, licha ya kwamba umeshaweka wazi kwamba ni eneo la msituni sana.
Serikali ya Kongo ni mojawapo wa serikali ambayo imekuwa kweli na experience sana katika ugonjwa wa Ebola. Wenyewe wanahamasisha mikoa jirani inayopakana na mkoa ambao unakuwa na Ebola, watu wasitembee hovyo. Watu hawatoki wanatembea, lakini tu wanafanya tahadhari. Watu wasisalimiane. Hiyo ndio kitu muhimu wanaweka, na vilevile ukiona mtu pembeni yako ana tatizo usimsogelee. Na hii kanuni zimeshikwa hapa kwa sababu hata ukifika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo haya ya mashariki, hutaona mtu anakupa mkono, anakusalimia na mkono. Yaani imekuwa kama ni zoezi tu ambao watu kweli hawaaminiani tena. Japokuwa katika mila za Afrika ni lazima uende umsalimie mwenzako. Lakini kutokana na haya marazi na vifo ambavyo vilikuwa vikiripotika hapa na pale, vifo ambavyo vimeripotika katika mji wa Mbandaka eneo la Equateur, vimepelekea wananchi kuona kwamba Ebola ni lazima itokomezwe. Na kile ambacho nimetoa kuzungumzia sasa hivi ubora ni kwamba kwa sasa kuna chanjo. Yaani kama vile watu walivyofariki wakati wa mbele, hawatafariki tena kwa sababu mara wanapopata mtu amekuwa na Ebola anapelekwa katika hospitali, katika sehemu maalum ambayo imetengwa, na vile vile familia yake yote inapewa chanjo.
Asante sana Useri Malivika kwa kutuletea habari zote hizo, kutueleza kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo